Taitaa olla illan viimeisiä sessioita. Ollaan puhumassa tässä vielä vähän kertauksena tulee nanoserveriä. Eli käydään läpi sen asennusparametrointia, monitorointia, näytetään muutama esimerkki siitä. Sitten keskustellaan vähän siitä, että mihin tuo nano on tarkoitettu, erilaisia käyttöskenaarioita, miten sen kanssa tulisi toimia. Ja sitten sen päälle tietenkin keskustellaan siitä, miten käytetään näitä konteinereita, minkälaisia erilaisia konteinereita on, miten nano soveltuu miten tuo konteiner soveltuu nanoalustalle. Ja käydään vähän sitä läpi ja katsotaan muutama demo tuosta ihan peruskonteinerin käyttämisestä ja miten me ollaan sitä pyöritelty omissa testiympäristöissä. Eli joo, mun nimi on Tomi Pietilä, toimin Fujitsulla infra-arkkitehtina, olen 16 vuotta ollut siellä töissä, käynyt melkeinpä kaikki roolit siellä läpi, mitä löytyy. Nyt on viime aikoina tehnyt näitä Azure erilaisia ratkaisuja, lähinnä hybridi, ihan backupia, perus näitä asiakaskäyttöönottoja, ja sitten ollaan erikseen vielä, kuulutaan tuohon Microsoftin Technical Adapter-programmiin, eli ollaan nyt suurin piirtein puolisentoista vuotta melkein jo testailtu tätä 2016, että aika moni ominaisuus on jo pikkuhiljaa meille tuttu. Sen lisäksi on Microsoftin MVP, Cloud and Data Center Management puolella, pääalue periaatteessa Hyper-V ja virtualisointi, eli niitä on niin kuin eniten tässä tehnyt.
Joo, mun nimi on Petri Mälkki ja toimin Fujitsulla tarjoama vastaavana Azuren puolelta meidän Eurooppa-organisaatiossa, joka tietysti koskee myös Suomea. Mun ehkä enemmän tosiaan painopiste löytyy sieltä Azuren puolelta, mutta niin kuin Tomi sanoi, että näissä Technical Adaptation ohjelmissa ollaan oltu mukana, niin sitä kautta tämäkin puoli on tullut tutuksi. Tämä hybridimahdollisuus, miten tässä palveluita pyöritellään, niin on sydäntä lähellä. Jos ihan katsotaan kertauksen vuoksi, mitä 2016 tuo tuonne Hyper-V-tasolle ja jaetaan neljään eri topikkiin, eli suorituskykyyn, luotettavuuteen, tietoturvaan ja joustavuuteen. Nyt jos tämän päivän aiheeseen katsotaan näitä, peilataan näitä asioita, niin suorituskykyyn nanoserver tuo ehkä pikkusen lisää, pystytään ajaa vähemmillä resursseilla sitä alustapalvelua, mutta sitten luotettavuuteen, tietoturvaan ja joustavuuteen se tuokin paljon enemmän, eli esimerkiksi tuohon luotettavuuteen vähemmän pätsejä, uusia ominaisuuksia myös sitten tulee tuonne klusteroinnin puolelle, ei pelkästään nanoon tietenkään, vaan myös koskee sitä perinteistä mallia. Tietoturva, erityisesti nanossa on pienempi hyökkäyspinta-ala ja joustavuus sitten helpompia deployment-malleja, nopeampia, voidaan monistaa entistä helpommin niitä. Jos nopeasti lähdetään tästä katsoa tästä suorituskyvystä vielä verrattuna vanhaan 2012 R2, siellä oli 4 teran rajoitus muistin käytössä. Nyt se on nostettu 24. Sen lisäksi loogisia prosessoreja on nostettu 320 512. Muistituki on kasvanut huomattavasti sekä sitten prosessorien tuki tuolla virtuaaliprosessorin tuki tuolla virtuaalikoneessa niin on nostettu. No, käytetäänkö näitä kaikki ominaisuuksia, niin se on tietysti toinen asia, mutta rajoja on nostettu, eli skaalautuvuus on huomattavasti kohentunut. Ei suoraan päivän asiaa vielä, mutta haluttiin nostaa tässä muutamia tärkeitä asioita, koska tämä nanoserver on tosi tärkeä osa tätä Hyper-V-kokonaisuutta, niin muutama tämmöinen ominaisuus, mitä siellä on tullut, joita voi hyödyntää. Eli klusteroinnissa on paljon muutakin parantunutta asiaa, mutta esimerkiksi tämmöinen noodikaranteeni, kun palvelin tippuu, alkaa boottailemaan siellä itsekseen, niin se klusteri osaa automaattisesti tiputtaa sen noodin pois sieltä klusterista tai siirtää työkuormat pois ja sen jälkeen se jää tämmöiseen karanteeniin, kunnes se on saatu stabiloitua ja nostettua takaisin sinne sitten toimivaksi, eli jossain muistiongelmassa tai muussa, kun alkaa tapahtua tämmöistä, niin pystytään se automaattisesti tiputtaa sieltä pois. Yöllä sitä ei ole ketään manuaalisesti tekemässä välttämättä, niin tämmöinen ominaisuus on ihan, ihan hieno homma. Sitten VHDX-tuki, joka 2012 R2 tuli virtuaalikoneille, voidaan ensin tehdä SQL failover-klustereita. Siellä oli tiettyjä haasteita, esimerkiksi hostitason backupia ei voinut ottaa. Nyt se on tehty mahdolliseksi täällä näin. Sen lisäksi on muun muassa toi lennossa kasvatus. Eli vanhassa versiossa sitä ei pystynyt kasvattaa lennossa, vaati palveluiden alasajoa ja muuta, niin siitä tuli tiettyjä haasteita siihen käytettävyyteen. Esimerkiksi meillä omassa tuotannossa ollaan käytetty näitä jaettuja virtuaalilevyjä, niin se on sitä aiheuttanut, että sinne joutuu jättää aika paljon tilaa, koska sitä ei voi enää kasvattaa sit kovin helposti ilman käyttökatkoa, tai ei voikaan ilman käyttökatkoa, niin ollaan jouduttu yliallokoimaan tilaa. Sitten mistä eilen jo juteltiin pikkusen, eli Storage-replikapalvelu, voidaan tehdä tämmöisiä venytettyjä klustereita. Myös voidaan tehdä kahden virtuaalipalvelimen välillä, mutta jos katsotaan tätä Hyper-V-asiaa, niin voidaan tehdä tämmöisiä kahden saitin välisiä venytettyjä klustereita ilman sitä levytilan tai levylaitteen semmoista tukea, eli se hoituu siellä Hyper-V-tasolla. Ja siellä voi olla synkroninen tai asynkroninen tai replikointi sitten, eli jos matka on pidempi, niin se voi olla asynkroninen, ja sitten jos on lyhyt latenssi tai pieni latenssi, niin voi olla synkroninen, jolla ne kumpikin on heti käytettävissä sitten. Sitten ehkä uutena, mikä liittyy päivän asiaan oleellisesti, on tämä nested-virtualisointi, eli sisäkkäinen virtualisointi. Voidaan virtualisoida virtuaalikoneen sisälle asioita. Esimerkiksi eilen me demottiin tämä skenaario kakkonen. Demottiin Storage Space Directia tämmöisellä nested-virtualisoinnilla, eli pystyttiin tekemään sinne klusterointi sisälle, yhden virtuaalikoneen sisälle. Miksi se on oikeasti tehty, on se, että toi Hyper-V-konteineri, mistä tänään kerrotaan vähän lisää, niin on se pääasiallinen käyttökohde, mutta hyvä juttu tämäkin, että voi tehdä tämmöisiä testejä kätevästi.
Joo, mä näytän nopeasti tuossa, Pete mainitsikin noista, että ollaan käytetty tuota nested virtualizationia, niin näytän tästä meidän ympäristöstä esimerkin. Ehkä mä löydän täältä. Tuossa. Eli periaatteessa tässä meillä on, mä vähän zoomaan. On yksi fyysinen hosti ja sen sisällä pyörii toinen virtuaalipalvelin. Ja siinä on enabloidu toi Nested Virtualization käyttöön, joten me pystytään esimerkiksi Hyper-V-managerilla valvomaan ja manageroimaan myös sitäkin. Eli todellisuudessaan tästä kun katsoo, niin toi on virtuaalipalvelin, mutta kun se Nested Virtualization on otettu käyttöön, niin pystytään ihan samalla tästä provisioimaan virtuaalipalvelimme sinne ja käyttämään sitä ihan niin kuin fyysinen noodikin. Ja tuossa oli puhetta myös siitä Storage Spaces Directistä, niin meillä tosiaan on täällä, kun katsotaan, niin 4 eri palvelinta ja se koko eilinen homma, mitä tuossa tehtiin, niin tehtiin tällä ympäristöllä, eli todellisuudessa ei tarvittu niitä fyysisiä rautoja. Että tässä on hyvä se, että jos haluaa lähteä testaamaan Storage Spaces Directia tai Hyper-V-kontainereita, niin pääsee aika pienellä liikkeelle, että pystytään niin kuin hyödyntämään ne, tekemään erilaisia konfiguraatioja, eikä tarvitse investoida siihen rautaan niin paljon. Mennään tuosta sitten agendassa eteenpäin. Eli tuossa just puhuttiin aluksi siitä nested virtualisoinnista ja sen suuntana on juuri nämä Hyper-V-kontainerit. Ja mitä tuossa on niin kuin 2012 R2-mallissa, niin oli just se asiakkaiden palaute, niin kuitenkin ne bootit ja päivitykset tuottaa välillä vähän tuskaa, isot kriittiset ympäristöt, niin siitä on tullut vähän napinaa, että niitä kuitenkin jonkun verran tulee niitä päivityksiä, niin nanoa on suunnattu siihen. Sama homma on niin kuin ton tietoturvan osalta, eli kuitenkin GUIssa, full server GUIssa on aika paljon portteja auki, ja verrattuna nanoon, niin sieltä on karsittu niitä porttimääriä ja näitä päivitysmääriä aika huomattavasti, eli se hyökkäyspinta-ala on paljon pienempi. Sitten tämä nano on enemmänkin suunnattu automaatti-installaatiostaskeihin, eli pystytään automaattisesti asentamaan nopeasti niitä, ja jos käy niin, että tuossa oli esimerkiksi yksi asiakastapaus, missä käytettiin jo nanoa, NS-tuotantoympäristössä, niin ne ei edes lähtenyt sen nanon osalta tutkimaan sitä, että jos sieltä joku Hyper-V-hosti vikaantui, vaan ne otti sen suoraan pois, iski uuden tilalle ja asensi sen edellisen vikaantuneen palvelimen uudelleen ja laittoi sen taas jonoon. Eli se on niin kuin nopeasti vaihdettu ja päästään eteenpäin. Eli tuossa just, jos katsotaan tätä, niin tässähän on niin kuin tämä normaali, että lähdettiin silloin liikkeelle NT2003, tuli 2008 R2, ja nyt tämä tuotanto on ollut tuossa Windows Server 2012, ja niitähän aika paljon asiakkailla on, ja niissä oli mahdollisuus just käyttää Core-versioa, mikä on niinku aika raavittu jo sekin, mutta kuitenkin verrattuna nanoon, niin siinä oli aika paljon enemmän kuitenkin näitä portteja ja muut tietoturvan näkökulmasta niin auki edelleen, että nyt tämä nano on suunnattu lähinnä pilvisovelluksille, uusille applikaatioille, ja toki sitten tästä, kun katsotaan nämä niin kuin perusroolit, mitä nanoon saadaan asentaa, niin on toi Hyper-V, SOFSI ja klusterointi. Eli tulevaisuus kovasti näyttää sille, että niin kuin jos helpoimmalla alkaa esimerkiksi Hyper-V-alustaakin rakentelemaan, niin on viisasta tehdä se nanoserverillä, koska sen hallinta-asennus ja nää niin on niin paljon nopeampia, ja saadaan sitten nämä turhat, jos tulee esimerkiksi jotain softa-ongelmia tai tämmöisiä, mitä saattaa joskus alustassa olla, niin päästään niitäkin taklaamaan sitten tuolla, että kuitenkin palveluita on riisuttu huomattavasti. Se, että siinä on myös toi Full Windows Server Drive Supportti, eli kaikki noi ajuripuolen hommat on ihan samat kuin GUIssakin, ja pystytään myös asentamaan toi perus Defender-sovellus sinne, että näitä ei ole kuitenkaan otettu siitä pois. Ja mä näytän tässä seuraavaksi tuonne, että miten, jos lähdetään nanoa asentamaan, niin periaatteessa sen asennus eroo siitä tavallisessa palvelinasennuksessa, että siitä ei, jos lähtee esimerkiksi levyltä asentamaan, niin sitä optioa sieltä ei löydy. Ja se syy siihen, että miksi sitä ei löydy, niin johtuu siitä, että asennusvaiheessa pitää kertoa, että käytetäänkö sitä virtuaalipalvelin käytössä vai fyysisessä, ja sen pohjalta sitten mietitään se, että kummat ajurit sinne injektoidaan, että käytetäänkö virtuaalipalvelin ajureita vai sitten ne fyysiset. Ja se asennusmedia löytyy kuitenkin sieltä ihan perus installation packista, eli sieltä CD:ltä, DVD:ltä löytyy nanoserver-kansio, missä on kaikki tarvittavat tiedostot siihen asennukseen. Eli lyhykäisyydessään kopioidaan se jollekin palvelimelle se kansio, ja sen jälkeen sitten määritetään, että mitä lähdetään asentamaan. Et jos tässä esimerkiksi katsotaan tätä mun asennuskriptiä, niin tuossa kerrotaan, että tulee guesti, eli virtuaalipalvelin, ja sen jälkeen toi versio, mitä nanoversio halutaan ajaa, tai mikä image halutaan tehdä. Sitten kun mennään eteenpäin, niin kerrotaan toi base, eli siellä on se pohja-image, millä lähdetään tekemään, ja targetilla kerrotaan sitten, että mihin se VHD tehdään, mistä sitten otetaan se asennuspaketti. Tässä asennuksen vaiheessa kerrotaan myös toi levykoko, ja noi roolit, mitä sitten laitetaan siihen nanoon valmiiksi käyttöön. Eli tässä on otettu Compute, eli Hyper-V, sitten Storage-puoli ja containerit valmiiksi. Ja sitten jos käyttää hallintaan Virtual Machine Manageria, niin ne pystytään tästä ja kaikki muutkin paketit injektoimaan samalla tähän, että niitä ei tarvitse erikseen rupea siihen asentamaan siihen imakaan, ja toki se on mahdollista. Tämän lisäksi tässä voidaan liittää tämä valmiiksi domainiin, eli niin kuin meidän tapauksessa, niin saman tien kun tämä palvelin nousee verkkoon, niin se menee domainiin, että sitä liitosta ei tarvitse sieltä erikseen lähteä tekemään. meillä ei ole DHCP:tä ollut tuossa testiympäristössä, niin sen takia me myös ollaan määritellyt sinne IP:t, gatewayt ja DNS:t ja muut, jotta se oikeasti nousee hallitusti ylös. Sen jälkeen vaan kerrotaan se palvelimen nimi ja sitten tuo interface-indeksin nimi, eli se on se perus Ethernetti, kun meillä ei tähän enempää tule noita verkkokortteja. Mä en ole tässä nyt viittynyt, se pikkasen aikaa kestää se provisiointi, mutta jos tästä niin kuin lähdetään katsomaan, niin tämä logittaa aika hyvin sen, että mitä se tekee, että perus semmoinen, että kauan tuossa menee, niin se on 5 minuuttia se imagen tekeminen, ja sen jälkeen vaan se VHD otetaan ulos sieltä tuosta kansiosta, missä se, mihin kerrottiin, että se tehdään, ja nostetaan sen jälkeen ihan normaali uusi virtuaalipalverin, ja ätästää se levy siihen kiinni, ja nostetaan ylös, ja sen jälkeen se nano on käytössä. Eli suht simppeli. Tähän on myös, mä en tiedä, onko sitä julkaistu vielä, mutta on tulossa sellainen GUI-pohjainen versio, millä näitä ei tarvitse PowerShellillä tehdä, vaan sä kerrot siinä GUIssa ne parametrit, mitä sä haluat ottaa käyttöön, ja sen jälkeen pystyy, se sitten muodostaa sulle sen saman levyn siihen, ja se voi ottaa tästä käyttöön. Mutta mä en ole ihan varma, että onko, se ei taida ihan vielä olla saatavilla. Eli tästä jos katsotaan, tässä oli, puhuin just tuosta asennuksesta, eli tuossa on toi, sieltä löytyy sieltä levyltä se media, eli muistaa sen, että jos nano haluaa kokeilla, niin asennusmedialta kopioi ton nanon, ja just toi, että sen takia, ettei yritä sitä siitä suoraan CD:ltä asentaa, koska nano ei siitä onnistu, kun meidän pitää toi ajureiden injektointi sitten päättää siinä asennuksen vaiheessa. Sitten tuossa noi skripti, eli mitä mä tuossa käytin, niin on toi new nanoserver image, ja tuosta löytyy erittäin hyvät Technica-artikkelit, missä käydään step by step läpi se, että mitä parametreja siinä voi käyttää, ja millä se saadaan nopeasti se valittua ne oikeat parametrit. Just niin kuin tärkein on toki toi, kun aletaan sitä tekemään, niin pitää muistaa se, että tuleeko fyysinen vai virtuaalipalvelin, ja sen mukaan sitten kertoo siinä asennuskriptissä sen, että kumpaa käytetään. Tässä on sitten vielä siitä asennuksesta niin ne vaatimukset, että mitä siinä pitää kertoa. Eli juuri toi, tuleeko virtuaali vai ei. Se, että mitä rooleja sinne lisätään. Eli varmaan jos Hyper-V:täkin alkaa tekemään, niin sitten sinne laitetaan compute ja clustering. Ja sen jälkeen, kun se provisiointi alkaa, se kysyy kerran paikallisen adminin salasanaa, se kerrotaan. Ja sitten se tekee automaattisesti tuon konvertoinnin sen lopuksi, kun tuo asennus on mennyt. Siinä voidaan erikseen toki ajaa juuri noin niin kuin staattiset IP, liittää toimialuseen, tehdä dual bootti, eli voidaan esimerkiksi tehdä levy fyysiselle VHD ja ottaa se käyttöön, asettaa se sitä bootti käyttöön siitä, eli meillä on pohjalla vaikka 2012 R2, ja kuitenkin bootataan VHDltä, jos halutaan, niin voidaan nanoa siinä kokeilla. Ja tämän lisäksi on toi toi hallintakonsoli ja sitten agenttien päivitys, eli periaatteessa tämä niin toi aika yksinkertainen, kun kerran katsoo tuon asennuspaketin läpi, niin saadaan käyttöön. Sitten tuossa on noita, eli voidaan Dismillä valmiiksi myös viedä sinne levyyn näitä eri Windows-featureita ja rooleja, on komputea, containerit, sitten on DNS ja muut, niin nämä saa helposti joko asennettua siinä palvelimen asennusvaiheessa tai sitten jälkikäteen tuoda ne sinne, tai toki kun se nanopalvelilla on pystyssä, niin nämä pystytään myös lisäämään nämä packagesit sinne, että siitä ei ole lisäämään ja poistamaan, että siitä ei ole sinänsä mitään niinku haittaa, että koska ne tekee trippiä. Toki jos niinku monistaa yhtä palvelinta, niin kannattaa kerralla miettiä ne, että mitä paketteja sinne laittaa, niin ei tarvitse niitä sitten jälkikäteen lisäillä. Sitten katsotaan tässä nopeasti demo. Demo, eikö tämän menikin nyt. Tuo mä itse asiassa kävinkin, sori, mä kävin tuossa läpi, jatketaan tuosta eteenpäin. Näytinkin. Joo, mä näytin sen. Eli sitten käydään pikkasen tämän nanon hallintaa tässä läpi, eli tämä, mikä siinä tulee ensimmäisenä, niin on tämä, kun nostetaan se palvelin ylös, niin päästään ihan konsolilla kiinni tähän Emergency Management -konsoliin, jonka kautta pystytään tekemään pikkumuutoksia siihen palvelimeen. Mä hetken päästä näytän, minkä näköinen se on. Eli sieltä pystytään katsomaan noita koneen nimiä, muuttamaan IP-osoitteita ja katsomaan esimerkiksi tuon palomuuriasetuksia ja avaamaan esimerkiksi RDP-portti, jos se ei siellä ole päällä. Eli tämä on ihan näppärä tietää, että tällä ei läheskään kaikkia asioita pysty tekemään, mutta ainakin vikatilanteessa niin pystyy aika hyvin hallitsemaan ainakin verkkopuolen ongelmat, katsomaan ne, että jos siellä on jotain mennyt, niin saadaan sitä kautta katsottua. Myös WinRM:n resetti onnistuu sieltä, eli jos se on jostain syystä jumissa, niin päästään katsomaan. Sen lisäksi nanoa pystytään hallitsemaan ihan näillä perusserver-työkaluilla, eli PowerShell toimii siihen, ja se on varmaan se helpoin tapa, mitä itse on ainakin tullut aika paljon käytettyä, niin PowerShellillä. Sitten on tuo Server Management Tools, eli saadaan sitä kautta katsottua sitä hallinnoitua. Sitten perus Server Manager, Hyper V Manager ja Failover Cluster. Eli nämä kaikki perustyökalut, näiden, varsinkin just näitä rooleja, mitä nanosta löytyy, niin niiden peruskuityökalutkin onnistuu, eli se hallinta saadaan helposti toteutettua niiden kautta. Sitten on tämä Server Management Tool, mikä löytyy Azuresta, eli tämä on uusi työkalu, perustuu siihen, että olemassa olevaan ympäristöön asennetaan yksi gateway, ja sen gatewayn kautta voidaan hallinnoida esimerkiksi nanoserveriä. Eli kerrotaan eka sinne gatewayssä, että mitkä ne määritykset on, ja sen jälkeen sitten asennetaan sinne X määrää omia palvelimia, mitkä halutaan tämän Server Management Toolin alle, ja sitä gatewayta vasten voidaan sitten tehdä näitä muutoksia. Tuossa on noin erilaisia vaihtoehtoja, mitä voidaan tehdä, ja sitten nämä tietenkin nämä, jos on perus Core-palvelimia, niin tätä kautta pystytään niitä Corejakin hallinnoimaan noilla tämän työkalun GUI-työkaluilla myös täältä, eli helpottaa huomattavasti sitäkin hallintaa. Tässä on nopea katsaus siitä, eli tässä nyt on perus se päänäkymä, se palvelin Azuren kautta tällä Server Management Toolilla voidaan bootata, sammuttaa, ja nähdään performance-dataa, että mikä siellä on sen hetkinen tilanne. Sen lisäksi me nähdään verkkokorttien tiedot, eli nähdään, mikä IP siellä on. Tässä on meillä on sen takia noin paljon noita nikkejä, että se on yksi fyysinen palvelin, niin nähdään ne tiedot tuosta ja pystytään niitä tuosta katsomaan, että mikä siellä on tilanne. Sitten pystytään päivittämään se tätä kautta joko heti tai ajastamaan se päivitys. Eli tästä saa aika nopeasti katsottua näitäkin puoleja ajastettua vaikka viikonloppu tai miten nyt meneekään, niin tätä kautta. Voidaan ajaa suoraan PowerShell-kommandeja, eli helpottaa huomattavasti, jos esimerkiksi laittaa monta nanopalvelinta tuonne ja nopeasti ajaa jotain, niin tätä kautta me päästään siihen kiinni ja tekemään ihan normaali nämä PowerShell-muutokset tätä kautta keskitetysti esimerkiksi kaikkiin. Ja toki nähdään ne palvelut, mitä siellä pyörii, ja pystytään niitä sitten esimerkiksi restarttaamaan tuosta, että jos siellä on joku sellainen tilanne päällä, niin tätä kautta saadaan, vaikkei esimerkiksi olisi, jos on ylläpitäjä, niin omaan Azure-tilaukseen, kun on lisännyt tämän, niin voidaan sitä kautta sitten nopeasti katsoa, että mikä se tilanne on ilman, että täytyy avaa välttämättä omaa läppäriinsä. Eli joo, mä näytän tässä, mainitsin siitä recovery-konsolesta, niin näytän mille se näyttää. Eli tässä meillä on nyt toi nanopalvelin, mikä on virtuaalinen, jotta mä pääsen siihen kiinni, mutta kuitenkin nano, niin se näyttää se. Eli jos menee fyysisesti konsolille tai sitten virtuaalisiin tämän kautta tämän perus Hyper-V-konsolin kautta, niin tähän tulee tämä kysely tunnuksesta. Tähän käy domainte- ja lokaalitunnukset. Ja tässä on nyt se päänäkymä, mille se näyttää. Zoomataan pikkasen, niin näkyy vähän paremmin. Eli toi kertoo tässä ton koneen nimen, kenen ollaan sisällä, ja sitten käyttöjärjestelmä ja kelloajat ja muut. Ja täältä pystytään sitten, jos mennään tänne network-puolelle, niin me voidaan muuttaa täältä niitä IP-asetuksia suoraan. Eli jos jostain syystä IP-asetus olisi kadonnut tai muuta, niin pystytään kuitenkin täältä konsolista palauttamaan sinne oikeat IP:t. Ja nähdään toi virtuaalikytkin tuossa. Sitten sen lisäksi kuten mainitsin tuossa, niin voidaan näitä palomuurisääntöjä muuttaa, eli RDP vastaavat, täältä löytyy nämä peruspalomuurisäännöt, ja ne saa nopeasti tästä laitettua päälle nanoserverissä. Ja sitten on tämä WinRAM reset, tämä on näppärä, jos jostain syystä käy joku fiba, että konfaa jotain väärin ja se hajottaa WinRAM, niin täällä me saadaan palautettua tuo WinRAM perusasetuksiin, ja näin sitten päästään luultavasti kiinni siihen palvelimeen taas tämän resetin jälkeen. Ja täältä nähdään, jos olisi virtuaalipalvelimia pyörimässä, niin myös nähdään ne niiden virtuaalipalvelimien statukset täällä nanopalvelimella. Eli tämä on hyvä muistaa, että tämä on näppärä työkalu varsinkin ongelman selvityksessä, kun nanon kanssa pelailee.
Joo, muutamia huomioita, mitä nyt ollaan tuossa nanon kanssa pelattu, ihan hands-on hommia, niin ehkä päällimmäinen ollut tämmöinen luotettavuus siellä, sekä tietysti nyt nämä, että levytilat on, deployment-tilat on ollut pieniä, kaikkea muuta, mutta tämmöiset, että se on ollut erittäin luotettava ympäristössä, missä me ollaan ajettu, ei ollut sen kanssa haasteita, se on ehkä se päällimmäinen tuntuma asiasta. Toki me myöskin paljon asioita, mitä vielä, eli tuote on uusi, eli seuraavalla kalvolla pikkusen niistä, eli pikkusen kannattaa olla varovainen kuitenkin sen suhteen, mihin tätä käyttöä, että valmistella sitä omaa organisaatiota tähän nanon käyttöön sitten. Ehkä toi yksi asia, mikä tuossa isoimpana on, eli toi pätsäyksen vähyys, niin siellä saattaa olla niin kuin kolmasosa vaan pätsäistä siitä, mitä normaalisti on, tai jopa vähemmän, eli riippuen kuukaudesta, niin voi olla, että ei tarvitse pätsää ollenkaan. Voi olla, että sinne tulee yksi pätsi, eli se on tosi nopeasti tehtävissä. Ja sitten tässä rolling updateilla tai tämmöisellä pystyy sitten ajaa sen vaikka Hyper-V-klusterin niin tosi nopeasti sillä lailla läpi, että pystyy pätsää sen helposti. Ehkä nämä on niitä asioita, mihin mä kiinnittäisin huomiota nanoserveria käytettäessä, eli meillä ainakin on tullut tämmöisiä haasteita, tai ei välttämättä haasteita, vaan me ollaan jouduttu ajattelemaan meidän delivery-tapaa uudestaan. Ensimmäinen on toi varmistus, eli esimerkiksi Hyper-V-alustassa ei pysty ottaa virtuaalikoneista hostitason backupia ollenkaan tällä hetkellä. Ainoastaan niistä virtuaalikoneista voi ottaa, eli agentti sinne, jollain millä ne otetaan, niin otetaan sitä kautta, eli pelkästään guest-based backup on mahdollinen. Se taas sitten tuo sen, että alustaa ei oteta oikeastaan meillä ollenkaan varmisteta sitä Hyper-V-alustaa, ja niin kuin Tomi sanoi, että meillä on valmius sitten deployata se alustakone uudestaan aika nopeastikin, eli se on niin kuin standardoitu se alusta kuva sitten sinne, että jos se täytyy asentaa uudestaan, niin se on nopeasti tehty, että siihen ei mene koko päivää. Eli käytännössä me ei luoteta siinä alustapalvelussa enää backuppeihin. Me hoidetaan vaan niiden työkuormien varmistus sieltä. Sitten yksi, mikä Fujitsu, iso organisaatio. Meillä on mennyt ehkä tähän aika paljon aikaa organisaation kouluttamiseen, esimerkiksi valvomotyöntekijät, kuinka ne pääsee sinne, kaikki nämä Tomin näyttämät konsolit tuossa, emergency konsolit, ne on uutta asiaa sinne, kuinka ne koulutetaan, semmoisia asioita ehkä tulee mieleen. Ja sitten ehkä tämä, mistä sivusin, eli toi delivery model, kaikki työkalut, mistä me ollaan nyt tähän asti tehty, ei välttämättä toimi, eli voi olla, että se tuttu virustorjuntatuote ei tällä hetkellä toimi siellä. Varmistusratkaisut, mites valvonnat hoituu. Eli tämmöisiä asioita voi joutua siellä miettimään, ja niitä kannattaakin miettiä, että onko se nano sitten sen arvoinen. Ja jos tietenkään palvelimia ei ihan kauheasti uusiudu, niin välttämättä tämä nano ei sitten ole tarpeellinen ihan, vaan voi mennä sillä korella tai vulkuilla, kuten ennenkin, mutta tässä on selvät etunsa tässä nanossa, mutta myöskin asioita, mitä pitää tuolla taustalla sitten tiedostaa, että on tällä hetkellä ehkä haasteina tai kehitysvaiheessa tuossa noin. No sitten hypätään noihin kontteihin, kuinka ne toimii nanon päällä. Ensiksi käydään läpi, että mitä nuo kontit on, ja sitten katsotaan pieni demo lopuksi siitä. Ja pikkusen vertailu siitä, että kuinka se nano soveltuu siihen kontin ajoalustaksi verrattuna esimerkiksi täyteen serveriversioon. No mitä nämä kontit nyt sitten on, niin että jos lähdetään ihan perinteisestä liikkeelle, eli meillä on rautakäyttöjärjestelmäsovellus, niin virtuaalikoneissa toi rauta on virtualisoitu, eli tämähän on sitä, mitä nyt on tehty jo tässä viime vuodet aika paljonkin jo tiivistetty, päästy eroon aika paljon sitä niistä fyysisistä koneista. Ja nyt konteinerit sitten, eli kontit suomeksi, virtualisoitun käyttöjärjestelmän tuolta sovelluksen näkökulmasta, eli ne käyttää samaa käyttöjärjestelmää siellä alla, mutta ne luulee, että ne omistaa sen käyttöjärjestelmän. Eli pikkusen yksi taso ylemmäksi kuin tuossa virtuaalikoneessa. Ja tämä mahdollistaa tietysti sen, että niitä voi laittaa tiiviimmin, koska se tuo käyttöjärjestelmä on siellä virtualisoitu. Sitten katsotaan, minkälaisia 2016 serveri tukee. Eli ensimmäinen oli tämä Windows Server -konteineri. Se on optimoitu ja tarkoitettu, että siinä on kaikki suorituskyky ja se maksimaalinen tiheys siellä alustalle vietäessä. Eli se on niin kuin tämä perinteinen Linux-konteinerin tapainen ratkaisu. Sen lisäksi meillä on nyt uutena Microsoftin ratkaisuna tämmöinen Hyper-V-konteineri, missä kernel-osa on erotettu sieltä, eli jokainen kontti pyörii omassa kernelissään tässä näin. Käydään se tuossa läpi. Näillä on, kunhan nyt tästä muistaa, että on kaksi eri tapaa, eli Hyper-V-konteinerit ja server-konteinerit. Ja kuinka ne nyt sitten toimii, eli tuossa on tuo käyttöjärjestelmä pohjilla, ja siellä ajetaan sitä konteinerin ajoalustaa. Sitten siellä on toi Docker Engine, eli kaikki Windows Server-kontit, Hyper-V-kontit, niiden päällä on Docker Engine, mitä kautta sitten voidaan hallita sitä konttia itsessään. Siellä on Docker-klientti esimerkiksi, mitä me käytetään tänään, ja nytten Docker PowerShell-moduuli on tulossa myös. Tällä hetkellä se on saatavilla Windows serveriin ja Coreen, mutta ei vielä nanoserveriin. Eli tästä huomaa sen, että se nanoserver on vielä uutta ja kehittyvää. Eli tällä hetkellä sitä ei ole saatavissa nanoon, PowerShell-moduulia vielä. Mutta huomattavaa on se, että jos joku on käyttänyt Technical Preview-vaiheessa PowerShellia, testannut kontteja, se oli mahdollista aikaisemmin suoraan PowerShellista hallita kontteja. Nyt se on ainoastaan ja jatkossa mahdollista tuon Dockerin läpi, eli siihen tulee tämmöinen rajapinta väliin. Ennen se oli mahdollista suoraan tehdä, mutta nyt tuotantoversio se ei ole enää. Ja sinne tulee nuo Dockerin control panelit. Windows-kontit tosiaan pyörii jaetun kernelin päällä, eli jos näitä kontteja on useampia, niin ne pyörii tuon saman kernelin päällä. Tässä näin. Eli täällä on hallintatyökalut, systeemiprosessit ja kontti sitten tuolla, jonne tulee nämä sen kontin systeemiprosessit, mitä siellä pyörii, sekä sen sovellus, mitä sinne konttiin on asennettu, niin se pyörii sen kontin sisällä sitten. Eli siellä pystyy vielä olemaan omia esimerkiksi systeemiprosesseja, jotka eroaa siitä perus alustapalvelimen systeemiprosesseista, ja siitä tulee se kokonaisuus sitten. Hyper-V-konteesta, kuten totesin, sinne ensiksi tulee oma pala kerneliä, Eli se on eriytetty tästä normaalista kontista. Muuten se on hyvin samantapainen, eli siellä ajetaan se Windows Server -kontaineri, mutta se kerneli on vaan sieltä erotettu tietoturvan takia. Ja jos näitä nyt sitten ajatellaan ihan ajoalustassa, niin tuo Hyper-V-kontainer on tarkoitettu multitenanttiympäristöihin, missä vaaditaan enemmän tietoturvaa, ja sitten tämä server-kontainer, kun voidaan luottaa siihen naapurikonttiin, eli käytännössä saman organisaation ehkä kontteja voitaisiin ajella samoilla palvelimilla tai jotenkin, mitä ne on luokiteltu, mutta esimerkiksi palvelutarjoajamallissa niin tämä Hyper-V-kontaineri on ehdottomasti se malli, mitä niin kuin asiakkaille tullaan sitten tarjoamaan, kun niitä palveluita siellä ajetaan.
Joo, mä puhun muutaman sanan näistä itse container-imageista ja mistä ne koostuu. Eli periaatteessa aina kun lähdetään containeria asentamaan, niin meidän pitää kertoa siinä asennuksen vaiheessa, että mitä imagea käytetään, ja näissä Windows-ympäristöissä myös, että otetaanko Hyper-V-container vai peruskontaineri. Eli tuossa on ihan yleistasolla tuo image, että siellä on nuo tiedostot, kansiot, ja sitten on erillinen metadata, mistä ne koostuu. Jos mennään tässä pikkasen. Jos tälle tuli. Eli tässä jos me vähän palotellaan sitä itse imagea, niin meillä on sieltä tämä Windows-pohja, joko Hyper-V tai sitten perus server-kontaineri. Sitten meillä on tuo application framework. Tässä esimerkissä käytetään EASYä, eli me voidaan sisältää siihen imageen myös tuo EASY. Ja sitten on erikseen siihen päälle tuo applikaatiopuoli. Eli jos ajatellaan, että asennetaan perus vaikka Windows server-kontainer, niin voidaan käyttää sitä perusimagea. Sitten voidaan myös ladata suoraan GitHubista toi template Windows Server -containeriin, missä on valmiiksi EASY. Ja myös tätä muokkaamalla sitten sitä EASY-containeria, niin voidaan asentaa sinne oma applikaatio ja sen jälkeen tehdä siitä image sen jälkeen, kun se applikaatio on asennettu sinne konteineriin ja nauhoittaa, tehdä image ja monistaa sillä sitten sitä imagea, jotta me voidaan asentaa esimerkiksi joku hajautettu systeemi tai vastaava sitten sillä samalla imagella, ja sitä voidaan, niin kuin, ne kaikki on sitten identtisiä konteinereita ja käyttää sitä kautta. Jos lähdetään, tuossa näytin vähän sitä nanoserveriä ja nanoserverin asennuksesta, niin jos me ollaan periaatteessa testattu nanoa juurikin näillä kontainerille, eli se asennusprosessi on suht selkeä että tai helppo tehdä, eli periaatteessa ensimmäiseksi asennetaan joko virtuaalinen tai fyysinen nanoserveri, siihen asennetaan päivitykset, ja sen jälkeen otetaan esimerkiksi PowerShellillä yhteys siihen, lisätään siihen nanoserver package provider, mikä mahdollistaa meille sen, että me voidaan asentaa siihen nanopalvelimiin erilaisia Windows-featureita ja rooleja. Tämän jälkeen me asennetaan sinne toi container package, mikä mahdollistaa meille sen, että voidaan käyttää containereita siinä alustassa. Seuraavaksi tarvitaan lisää toi Docker-engine sinne, eli saadaan se palvelu pyörimään ja tehdään siitä perus Windows-palvelu, eli koko ajan se container-engine pyörii palveluna siinä itse alustassa. Sitten voidaan hakea erilaisia container-imitseitä valmiiksi. Tuossa on esimerkki, miten haetaan toi nanoserverin imitsi tai sitten ihan toi Windows Server Coren imitsi sinne valmiiksi. Niitä pystyy ihan yhdellä komennolla hakemaan ja kyselemään. Sitten jos halutaan ajaa näitä Hyper-V-kontainereita siinä nanon päällä, niin jos se on virtuaalinen se palvelin, niin meidän pitää enabloida toi Nested Virtualization ensin siinä virtuaalisessa nanopalvelimessa, ja sen jälkeen voidaan lisätä ihan tuolla peruskomennolla siihen toi compute-rooli, mikä tekee sitten siitä nanoserveristä lisää siihen myös Hyper-V-roolin. Eli toki se vaatii sitten tuon Nested Virtualization. Fyysisessähän ei tarvitse tehdä, koska se on mahdollista saman tien. Mä näytän tässä nopeasti demon noista konteinereista, eli otetaan tuosta. Eli nyt kun ollaan tässä ihan mun paikallisella koneella, niin ensimmäiseksi mä otan yhteyden tähän mun nanopalvelimeen, mikä meillä on tämä container hosti. Eli tätä kautta päästään nyt siihenkin, ja kuten tuosta alusta näkyy, niin nimeksi muuttui toi palvelimen nimi. Nyt voidaan tästä sitten ihan Docker-klientin avulla, nyt kun ei voida niitä PowerShell-komentoja käyttää tässä nanopalvelimessa, niin tuon klientin kautta kysyy esimerkiksi nämä saatavalla olevat, tai mitkä konteinerit meillä tällä hetkellä tuo pyörii. Eli tästä näkyy, niin meillä pyörii kaksi eri konteineria. Ensimmäinen on asennettu tuosta Easymagesta, ja nähdään tuosta porttimäärityksestä, että tuo konteiner on NAT virtual-kytkimessä kiinni, ja jos mennään tähän meidän alustapalvelimen 80-porttiin kiinni, niin se pitäisi ohjautua tuohon meidän konteineriin. Ja mä sinne testasin sen niissin, niin toki nyt piti normaali Hello Worldia käyttää, eli sieltä tulee nyt vastaukseksi, tämä tulee suoraan sieltä meidän Hyper-V-konteinerista, että jo pelkkä sen roolin kautta, niin saadaan se perus ease pystyy sinne, ja sen jälkeen voidaan sitten ihan modifioida sitä, esimerkiksi sitä easeä siellä, miten haluaa, ja tehdä siitä sitten image. Tämän lisäksi tässä, kun hallinnoidaan tätä konteineria, niin voidaan toki katsoa just nämä imaget, mitä meillä nyt esimerkiksi tässä on, niin meiltä löytyy 4 eri imagea, eli on toi Easy, sitten on tuommoinen testi.netti, ja sitten on nämä Core ja Nanoserver imaget. Näitä, tuosta kun katsoo oikealla esimerkiksi koko luokkaa, niin jos lähtee näitä asentamaan, niin kannattaa muistaa, että esimerkiksi Easyä, kun otetaan verkosta alas, niin riippuen verkon nopeudesta, tuonkin koko on 7,58 gigaa, ei kannata hätäytyä siinä, kun noita latailee, noita imageita. Sitten jos tästä katsotaan vielä, niin tässä on periaatteessa Docker-komento, millä asennetaan nyt toi Easy-konteineri. Eli tuossa vaan parametreillä kerrotaan, että me mennään ensin tuohon meidän Docker-engineen kiinni, mikä löytyy tuommoisesta IP:stä ja tuommoisesta portista, interaction siihen, ja sitten P:llä parametroidaan toi porttipuoli, eli ne 80 portit ohjataan sen alustan IP-osoitteesta tuohon meidän kyseiseen konteineriin. Toki nyt kun käytetään nattiin, niin toi 80 portti on sitten siinä varattu, että jos haluaa toisen provisioida, niin sitten täytyy ottaa 81 tai joku muu. Sitten tässä tämä ensimmäinen komento ei sen takia onnistuisi tähän meidän nanokonteineriin, koska näissä konteinereet asennettaessa me ei voida asentaa tuohon nanoalustalla olevaan tuohon container hostiin suoraan Windows Corella olevaa konteineri siitä imagesta, vaan meidän pitää käyttää siinä Hyper-V-konteineri, koska meillä on nano. Toisinpäin taas, jos meillä on toi container hosti on Windows serveri, niin me ei voida siihen suoraan asentaa nanoserverin imagesta konteineria, vaan se pitää joko käyttää Hyper-V-konteineria siinä, jotta me saadaan se kernel eriytettyä, tai sitten asentaa ihan perus Windows Server Core-konteineri. Ja hallinnasta, eli jos halutaan mennä ihan fyysisesti sinne konteineriin kiinni, niin tässä tapauksessa, kun käytetään Dockeria, niin asennetaan Docker-klientti omaan koneeseen, ja sen jälkeen tätä klienttia apuna käyttää, mennään suoraan siihen konteineriin kiinni. Eli tästä nyt, jos dirillä vaikka katsoo, niin täällä näkyy tämä peruskansiorakenne, ja sitten löytyy toi Easy Netbubi, mistä löytyy sitten se web-sivu, mitä äsken tuossa katsottiin. Eli näihin tietenkin joutuu pikkasen perehtymään, kun näitä pyörittää, mutta kyllä tähän niin kuin tästä on erittäin hyviä blogiartikkeleita ja vastaavia, ja sitten löytyy todella paljon niin kuin erilaisia templateja noihin konteinereihin, että ihan mielenkiintoista nopeasti aika hurahtaa, kun rupeaa niitä testailemaan.
Loppuu muutaman sananen käyttöoikeuksista, eli Eli jos katsotaan näitä 2016 virtualisointioikeuksia, niin server-kontainereita saa ajaa sekä datacenter että standard editionilla kuinka paljon tahansa, mutta Hyper-V-kontainereita on se sama tuttu rajoite, eli 2, kun ihan virtuaalikoneitakin, eli muistaa sen, että datacenterillä, jos ajetaan Hyper-V-kontainereita, niin täytyy olla datacenter edition, jos halutaan ajaa isompia määriä. Kuinka niitä sitten hallitaan näin IT-ylläpitäjän näkökulmasta, niin esimerkiksi Operation Management Suitessa nyt en katsonut päivän tilannetta, muistaakseni viime viikolla mulle ei ainakaan näkynyt vielä tätä container solutionia siellä, mutta se on joka tapauksessa tulossa sinne, eli pystyy ihan samalla lailla sieltä OMSI-näkymästä hallitsemaan näitä kontainereita, näkee vähän mitä siellä tapahtuu, mikä on niiden suorituskyky ja tämmöisiä. Eli konteinerit ei sinänsä ole viemässä IT-ylläpitäjänkään työtä pois, se pikkusen muuttaa muotoaan, eli niitä ei enää pätsäillä kaikkea muuta sen semmoista, mutta se ehkä keskittyy enemmän sinne imagepuolen ylläpitoon. Mutta nämä ihan, että siellä on tarpeeksi suorituskykyä, on kaikkeen alustan kannalta kaikki on kunnossa, niin ne edelleen säilyy siellä IT-ylläpitäjän tehtävänä sitten. Tänään me käytiin tässä luennolla läpi vähän, että mitä uutuuksia Hyper-V 2016 tuo tullessaan. Muutamia ominaisuuksia oli siellä klusterointipuolella sekä sitten tietysti nämä mistä se suunnittelu on lähtenyt liikkeelle. Sitten kuinka me asennettiin nanoserveri, siitähän oli jo aikaisemmin tänään oma luentonsa, eli sieltä kannattaa katsoa myös nauhoituksia, jos löytyy sieltä. Kuinka nanoserveriä hallitaan, mitä mahdollisuuksia siinä on, eli muistaa ne PowerShellit, remote-yhteydet ja se, että management-konsolit ja sekä myös sen server-management-toolin sieltä Azuresta. Käytiin läpi Windows- ja Hyper-V-kontainerit, pikkusen mitä eroa niissä on. Windows-server-kontaineri oli se perinteinen container-malli, ja Hyper-V:ssä on sitten kernel eriytetty. Windows-server-kontainer oli se, mikä tulee, jos on luotettuja kontteja, ja Hyper-V sitten tämmöiseen multitenanttiympäristöihin. Sekä sitten, mistä tämmöisen kontin kuva muodostuu. Eli siinä oli lyhykäisyydessään meidän osuus tältä päivältä.
Nyt jos on jotain kysyttävää, niin me ollaan tässä vielä, tai voi kysyä tässä ja muuten, niin kiitos.